В ефірі Українського радіо друга година громадської хвилі програми, яку спільно вам подають журналісти Громадського радіо і наші колеги з Національної радіокомпанії України. Сьогодні в цій студії працюють двоє журналістів – Кирило Лукеренко, Ірина Славінська. І у нас сьогодні протягом цієї другої години кілька тем близьких і далеких.
Але їх єднає те, що вектор плавно, але нестримно рухається на схід.
Так, і ми розпочинаємо зі сходу України. І наш перший гість...
Це Денис Казанський, журналіст, як я дізналася оце щойно за кадром, тепер журналіст Українського тижня, Денис Казанський. Переїхали тепер ви до Києва. Доброго вечора, до речі.
Доброго вечора.
Ви тут давно і надовго?
Поки що 2 тижні, але сподіваюся, що надовго.
Цей переїзд, він пов'язаний з якимись кар'єрними амбіціями, чи все ж таки це запитання безпеки? Я маю на увазі, на Донбасі справді так страшно, що варто звідти їхати?
Швидше за все, це пов'язано більш з кар'єрними амбіціями, бо такі плани про переїзд до Києва були, не було такого поштовху, який міг би до цього дійсно підштовхнути, і ніяк не вирішував я це питання. Тобто ми жили в Донецьку, я працювалось там якось, і просто ці всі події, які зараз відбуваються, вони нарешті вже змусили приймати рішення і їхати.
Ви продовжуєте, я припускаю, стежити за тим, що відбувається на Донбасі, не від Києва, правда?
Ну, звісно.
Чи можна якось характеризувати те, що там є станом на сьогодні? Тобто хід АТО – це ясно, але, можливо, є якісь більш інсайдерські або з інших ракурсів оцінки?
Оцінка, яка може бути моя оцінка ізнутрі, це дурдом, просто дурдом, тому насправді я їхав не тому, що страшно, а тому, що просто набридло, і дійсно дуже странно це все бачити, тому що люди дійсно збожеволіли, а люди самі не знають, чого вони хочуть, тобто вони декларують одні цілі, а вони кажуть, що вони хочуть жити в сильній країні, з сильним лідером, вони хочуть відновити СРСР або щось на кшталт СРСР, але при цьому вони чомусь грабують одне одного, вони грабують магазини, вони палять автівки, вони вбивають людей на вулиці, якщо їм просто не сподобалося, там, як вони на них подивилися. І це все виглядає дійсно жахливо. І, напевно, це просто, знаходитися там, це як знаходитися в якійсь африканській країні, де просто відбуваються безлади, або, як то кажуть, російський бунт безсмислений і безпощадний. Тому просто, я втомився від того, що відбувається навкруги, і захотілося просто змінити оточення і якось відчути себе дійсно мешканцем європейського міста, цивілізованого міста, а не мешканцем Сирії або Лівії, або, я не знаю, там якоїсь іншої країни, де відбуваються подібні події.
А коли ви малюєте ось цю паралель з Сирією, Лівією, ви на що спираєтесь? На основі чого вона малюється?
На безлад, безправ'я, вуличні бої, просто мародерство. В принципі, всі ті явища, які супроводжують ось такі локальні громадянські конфлікти. І у нас це все, воно має таку ще... нашу таку вітчизняну специфіку, тобто якщо в мусульманських країнах передусім все відбувається через нафту, як ми знаємо, то тут на Донбасі нафти нема, це депресивний регіон, і тут це відбувається через якесь безглуздя, тобто тут бігають казаки, бігають чеченці, бігають взагалі якісь незрозумілі персонажі, там двічі-тричі засуджені за тяжкі злочини, які невідомо звідки повиїжджали, це просто банди, які воюють як з українською армією, так і одна з одною, між собою, там, і викрадання людей, тобто, на це дивитися жахливо, і, це такий масовий суїцид, я ніколи не думав, що це цілий регіон, який декларував себе як регіон Карміліць, як регіон з потужною промисловістю, який здатен тягнути всю країну кудись до прогресу. Я ніколи не думав, що такий регіон може просто перетворитися на таку гарячу точку, де просто всі будуть вбивати одне одного без розбору. Тому я просто вирішив, що це ну, якось без мене, і поїхав жити іншим життям.
Питання до вас таке. Насправді ви дійсно сказали, що це регіон, який ну, дійсно намагався стати зразком, бути зразком. Ми, у нас в цій студії до вас було багато людей з цього регіону, які нам казали, що це міста, в яких є інтелектуали. Донецьк, Луганськ, міста Донеччини, там є висококваліфіковані технічні кадри, там є інтелігенція, там існує культура, там існують навчальні заклади. Тобто це все є. Як так сталося, що в цих місцях прийшло до того, про що ви зараз розповідали? Коли був цей момент, коли раптом ця цивілізація почала розпадатися або тріскатися?
Ну, цей момент був розтягнутий в часі. Це відбувалося протягом усієї весни, І, на жаль, в принципі, український уряд не втручався дуже довго. І, мабуть, якщо б вони втрутилися на тій стадії, коли це все можна було припинити, то, можливо, не було б сьогодні тих наслідків, які зараз є. Тобто це вже повноцінна війна. Як так сталося, мені важко сказати, але ну, я можу бути впевнений в одній речі, що ця інтелігенція, ця еліта, яка дійсно існувала в регіоні, вона, на жаль, завжди була у меншості. І, в принципі, ну, мабуть, так, як і всюди. Але якщо у розвинутих країнах переважає кількісно середній клас, то у Донбасі кількісно переважав саме клас люмпенів. Тобто дуже багато людей було, які втратили роботу, або які мають дуже низьку кваліфікацію. І переважно це мешканці міст, в яких закрилися шахти, в яких зупинилося виробництво. Таких міст дуже багато в Донбасі. І в 90-ті роки Донбас пережив суцільну економічну катастрофу. В принципі, нічого нового за всі ці роки там так і не було створено. Тобто замість цих підприємств, що були зруйновані, нова промисловість не виникла. І всі ці люди, які залишилися без роботи, вони фактично так і жили в такому важкому становищі. Ну, це була деградація суспільства, на жаль. Тобто багато хто поїхав, дехто спився, дехто вмер. Але більшість населення все ж таки так от, фактично бідно існувала. І зараз, коли ну, все вибухнуло, коли не стало влади, коли цих людей почали певні сили мобілізувати на ці безлади, вони погодилися брати в них участь охоче. І, в принципі, після того, як ці всі процеси були запущені, ця інтелігенція, весь цей науковий потенціал, який був, він почав дуже швидко скорочуватися, тобто ці люди почали Донбас залишати або бігти. Ну, ви розумієте, що інтелігенція і академік або викладач технічного університету, він не може так само взяти палку або рушницю і на рівних протистояти угрупованню, преступному угрупованню, яке є професійними вбивцями, злочинцями. І, в принципі, звісно, такі люди, ну, інтелігенція в такому протистоянні програє. І тому не дивно, що, в принципі, її ми зараз не бачимо, а бачимо ми тільки у цих агресивно налаштованих людей, бойовиків, а зараз ще також і найманців, які приїхали з Росії, і які поступово взяли ініціативу в свої руки.
У мене, коли я думаю про події на Донбасі, за якими я стежила з Києва, туди я не їздила, склалося враження, що великою силою, чи, вірніше, відсутністю сили були люди, які не так погоджувалися брати участь у захопленнях УДА і так далі, як залишалися вдома і мовчали. Але з іншого боку існувала теза про те, що там всі, наприклад, підтримують цей безлад, ці так звані сепаратистські рухи, які перетворилися вже на справжніх бойовиків і терористів. Як по-вашому, Донбас, він радше мовчав і мовчки підтримував, чи, я не знаю, мовчки навпаки не схвалював, мовчки боявся? Що відбувалося, що це мовчання за собою ховало? І чи було це мовчання? Можливо, я не те бачу.
Ну, дійсно, більшість людей мовчала, просто слідкувала за тим, що відбувається, тому що, ну, ви знаєте, що Донбас – це взагалі регіон такий, де ніколи населення не проявляло масову ініціативу. І, ну, звісно, якщо судити з кількості, ну, здається, що все ж таки більшість населення підтримує ці сепаратистські рухи, тому що, ну, я просто суджу з того, що, ну, Євромайдан ніколи не збирав в Донецьку стільки людей, скільки збирали сепаратисти. Тобто, якщо проукраїнські мітинги збирали до тисячі, то сепаратистам вдавалося збирати і 8, і 10 тисяч, ну, тобто, досить багато. І більшість, звісно, вона сиділа по домам, але більшість завжди залишається по домівках. Можна взяти будь-який історичний процес. А в Донбасі населення взагалі інертне, тобто, оскільки в Донбасі більшість людей це в минулому або зараз це працівники промислових підприємств, то там така дисципліна, вона дещо схожа на армію, коли є начальник, є директор, який каже, що робити, треба його слухатися. Якщо директор каже не виходити або нічого не каже, нема команди, нема дії. Тобто ініціатива карається, і люди звикли саме так жити. Тому, в принципі, ми бачили відносно невелику кількість людей на вулицях, там декілька тисяч людей, це небагато для Європи, це небагато для Києва. Але, в принципі, це виявилося достатньо, щоб розкачати ситуацію в Донецьку і довести її до того, що зараз відбувається.
І я ще, до речі, думала про ось ці причини подій на Донбасі, про які ви говорили, про велику кількість люмпену, про бідність і так далі. Але чи справді бідність – це головна причина? Адже в Києві, якщо згадати Євромайдан, наприклад, були присутні люди абсолютно різних прошарків, а велика кількість із них походила з доволі депресивних українських регіонів. Адже бідний в Україні не тільки Донбас.
Так, да, це правда. Просто тут ще має вагу такий фактор. Донецькі люди, вони дуже радянські люди, тобто це така собі радянська нація, яка утворилася протягом існування СРСР, коли люди просто їхали на Донбас з різних областей СРСР, і вони там, в принципі, це був такий котел націй. І люди, які приїжджали туди, вони по суті, не мають коріння, вони відірвані від своїх традицій, які там, можливо, колись у них були. І ці люди, які мають таку цілком радянську ідентичність, вони святкують тільки радянські свята. Тобто,
які, наприклад?
Ну, 1 травня, 9 травня, 23 лютого, день жовтневої революції, ну, ви знаєте. А в принципі, ну, вони люблять радянський кінематограф, вони люблять все, що пов'язане з Радянським Союзом. І їх часто кажуть там Донбас – руський край, Донецьк – російський. Ні, це не так, тому що, ну, ви знаєте, русський народ, він також має якісь свої традиції, і ті росіяни, які живуть на Валдаї, це зовсім не ті росіяни, які живуть в Донецьку. Саме цікаво, що в Донецьку нема традицій ані українських, які є тут, наприклад, там, коли люди святкують, там носять кутю або якісь українські свята. Нема російських традицій ніяких. Тобто в Донбасі фольклор, він суцільно такий шахтарський, радянський. І саме тому ці радянські люди, які, в принципі, є такими, вони негативно ставляться до капіталізму, вони не готові проявляти ініціативу. Вони взагалі вважають, що слово «демократія» – це якась лайка, і їм потрібна якась сильна рука, їм потрібен Сталін, їм потрібен такий директор шахти, або директор заводу, який всіх може построїти в такий в один ряд, якось так добре, дати такий добрий прочухан, заставити працювати. Вони вважають, що якщо не заставляти, людина не може добре працювати просто для себе, там, це неможливо. І звідси витікає така поведінка.
Що може зробити Україна, що може зробити Київ, що може зробити офіційний Київ для того, щоб зберегти Донбас? І що можуть зробити українці для того, щоб вибудувати місточок довіри? Чому може повірити Донбас?
Зараз вже насправді важко сказати, тому що не залишає таке відчуття, що час втрачений. Тобто було 20 років, які ніхто не використовував, тому що треба було якось асимілювати Донбас, робити його більш українським, створювати якісь товариства, якісь, може, фонди за допомогою, може, навіть діаспори, щоб робити більш популярну українську мову, щоб люди з Донбасу більш їздили по Україні та розуміли, що це їх країна, щоб вони бачили, які традиції є, щоб вони просто бачили, що на заході України теж живуть люди, а не якісь людожери, як їм про це розповідає зараз російські канали. Але нічого цього, на жаль, не було зроблено, і швидше Україна жила за правилами Донбасу, ніж Донбас жив за правилами України. Що робити зараз, коли вже є трупи, коли вже є війна, і дійсно у багато сімей прийшло горе, і ці люди будуть завжди жити, знаючи, що українська армія вбивала чоловіків, які, в принципі, походили з Донбасу, і неважливо вже, хто перший там взяв зброю, тому що про це ніхто не буде згадувати, просто є факт, вони вбивали нас. А що робити зараз, я не знаю, можливо, вихід – це дійсно зараз якась автономія для Донбасу, якийсь референдум, і таке поступова відбудова цих стосунків. Та насправді я не дуже бачу реалістичним цей варіант, тому що я не розумію, хто взагалі залишиться зараз в Донбасі після всіх цих подій, тому що зрозуміло, що...
Але події ще не закінчились, тобто після них ще навіть не настало.
Так, після них не настало, і ми розуміємо, що будуть зруйновані міста, ми зрозуміємо, що після війни, після цього повстання, Люмпін-повстання, бізнес буде втікати з регіону. Він вже втікає, і це буде продовжуватися. Я гадаю, що капітал, якщо він є в Україні, він піде в якісь інші регіони, а не сюди, бо величезний є фактор риску. І люди вже біжуть з Донбасу, і багато з них не повернеться. Вони розуміють, що там нічого гарного не відбудеться в ближайші роки. Тому ми маємо такий великий сход. Я вважаю, що Донбас втратить багато населення, що дуже впаде економіка цього регіону. І найближчі часи у мене нема гарних прогнозів, нема гарних перспектив. Це песимістично, але це реальність. Я не можу пригадати, що може статися, щоб там різко все наладилося і люди почали жити мирним життям.
Чи може український уряд озвучити програму реконструкції відбудови зруйнованих районів, і це буде першим кроком до позитивних емоцій з боку Донбасу?
Так, з одного боку це так, але з іншого боку, по-перше, на це потрібні гроші, яких, я не знаю, Україна, мабуть, немає. По-друге, це може викликати таке недовольство з боку мешканців інших регіонів, і їх можна буде зрозуміти, тому що, якщо мешканець Волині запитає, ці донбасяни повстали, вони все зруйнували, вони ненавидять цю країну, і зараз ми будемо їм давати ще гроші за це, ще будемо все їм відбудовувати, а ми тут такі патріоти живемо, і в нас погані дороги, і нам ніхто ніяких грошей просто так не давав, хоча ми цю країну любимо і за неї завжди боролися, то це буде справедливе питання. Тобто це буде вже нагадувати, знаєте, Росію, з її Чечнею, коли чеченці та кавказці отримують величезні дотації з бюджету, а якісь російські території, ці російські містечка, які є, по суті, такою ісконною російською землею, де народжувалася російська нація, вони дуже занедбані, вони вимирають, і їх проблеми нікого не цікавлять, і це дуже, також визиває велике незадоволення у мешканців Росії. Тому, ну, я не знаю, чи доцільно зараз вкладати мільярди, десь їх брати, брати якісь кредити, щоб відновлювати регіони, які потенційно може за 10 років так само вибухнути і знову все зруйнувати. Це важке питання, і, ну, для того, щоб його вирішувати, мабуть, треба дійсно провести справедливий реальний референдум серед мешканців Донбасу, дізнатися, що вони хочуть, чи хочуть вони цього, чи хочуть вони залишатися в Україні, як ми будемо будувати далі стосунки між Києвом та регіонами, за яким принципом, тобто, ну, це треба обговорювати.
Тобто ви вважаєте, що діалог все одно потрібен?
Ну, звісно, діалог завжди кращий, ніж вбивства, ніж війна. І наразі, в принципі, я вважаю, що всі готові до діалогу, окрім деяких осіб, які є ватажками терористів. Тобто це вони розуміють, що їм не знайдеться місць, що вони вже багато разів переступили закон, що вони винні в вбивствах, і вони на це не підуть.
У мене запитання, я, правда, маю його поставити коротко, бо у нас уже має починатися наступна частина програми, але воно все ж таки доволі об'ємне. У розмовах про Донбас часто лунає ось ця думка про те, що треба було почути, асимілювати і так далі. І в цей момент я згадую, що насправді інші регіони України теж живуть бідно, що в інших регіонах України чиновники теж крадуть, що в інших регіонах України теж є фальсифікації на виборах. Якщо подивитися через якесь таке об'єктивне скло, через таку об'єктивну лінзу, то нібито кругом усе однакове. Так в чомусь це, ось ця якась особливість, я ніяк не можу її вловити. В чому причина особливого ставлення або потреби особливого ставлення до Донбасу?
Ну, потреби цієї, по суті, нема, тому що взагалі цю тезу про те, що Донбас треба почути, її вигадали місцеві кримінальні угрупування, які сформували свого часу партію регіонів, дірвалися до влади в Україні, а зараз вони втратили владу, і вони просто вимагають, щоб почули саме їх, тому що мешканці Донбасу дійсно не відрізняються від іншої країни. І, звісно, ці люди, вони мають величезні інформаційні ресурси, всі місцеві телеканали, газети, багато інтернет-ресурсів їм належать, і вони цю тезу вони вкидають у суспільство, вони кажуть, що нас ніхто не чує, за наш рахунок всі живуть, Донбас всіх годує, це їхні меседжі, і вони, в принципі, досягають людей, тому що завжди приємно думати, що хтось живе за рахунок тебе, що ти кращий, а хтось у твоїх бідах винен хтось інший, а не ти.
Дякуємо Денисові Казанському, блогеру, журналісту, зараз який працює в тому числі в «Українському тижні». Це журнал, який можна купити, до речі. Це не реклама. І ми продовжуємо нашу програму. Дякуємо ще раз. І від подій на сході України ми хотіли би перекинути місточок з подіями на іншому сході, на Близькому Сході. Кілька днів тому я розмовляв з журналістом-міжнародником Олексієм Кафтаном. Ми намагалися простежити зв'язок між такими нібито далекими, на перший погляд, речима, як антитерористична операція на Сході України і захопленням іракських міст збройними ісламськими сепаратистами. Це різні події, чи між ними можна вибудувати логічний ланцюжок зв'язку? Ось що відповів мені журналіст-міжнародник Олексій Кафтан.
Ну, насамперед, я хотів би сказати про те, що ми є дуже сильно україноцентричними в своєму розумінні процесів, що відбуваються довкола нас. І, ну, на загал це є нормальним, на загал на те саме страждає практично будь-яка країна. Немає, на мою думку, народів, які так уявляють собі глобальний контекст, вписуються в нього і так далі. Але річ у тім, що і переважна більшість наших спостерігачів, аналітиків, вони, в принципі, страждають на це так само. А повертаючись, власне, до питання, я мушу сказати, що події на українському Донбасі і події в Іраку, власне, в Тікріті, в Мосулі, це є події, ну, одного порядку, який означає фактичний початок перерозподілу світових сил, перерозподілу балансу світових сил. Власне кажучи, своєю агресією проти України Росія обрала дуже слушний момент, і цей момент, власне, припав на таку певне розбалансування, яке вже було, тобто вона його просто посилила. Це, знаєте, як камінечко по воді, і кола пішли. Які кола будуть наступними, ми ще можемо хіба гадати і прогнозувати.
Але що вона порушила?
Власне кажучи, для Росії було дуже важливо, для путінської Росії було дуже важливо порушити той баланс сил, який склався після розпаду Радянського Союзу, після 91-го року. І початок цього процесу, власне, було покладено ще під час агресії проти Грузії в 2008 році. Тобто це логічний наступний крок.
Який це був баланс сил? Яка це була картина? Бо ми не всі наші слухачі уявляють, що це було. Щоби порушити щось, треба уявляти, що це.
Ну, по суті, після розпаду Радянського Союзу склалася монополярна система. Це цей термін вже загально відомий і широко вживаний. Що вона собою являла? Сполучені Штати, як єдина на той момент і єдина наразі все-таки супердержава, була змушена взяти на себе, ну, певну роль, якщо не світового жандарму, то, напевно, тієї сили, яка бере на себе відповідальність за, ну, таке собі заспокоєння світу, як економічне, так політичне певною мірою. Тобто, власне, інтрига полягає в тому, що в 91-му році і кілька років по тому в Сполучених Штатах побутувала думка, що з одним ворогом було б набагато простіше. Що була така, знаєте, туга певною мірою за улюбленим ворогом в особі Радянського Союзу. І, зокрема, цим було зумовлено, якщо пам'ятаєте, всілякі ініціативи і пропозиції Білого Дому, зокрема, щодо збереження України в складі переформатованого, але все-таки Союзу, тобто державного чи міждержавного утворення, яке би стало спадкоємцем СРСР. І, власне кажучи, ті роки, які минули з того часу, це з середини 90-х, в принципі, показали, що нічого страшного немає. І можна, користуючись наявними в Заходу засобами, в принципі, так чи інакше проводити політику глобалізації, так чи інакше проводити політику стабілізації Східної Європи, ну, з подальшою її інкорпорацією в західні безпекові, економічні і політичні структури.
Але я так розумію, що тепер виникають сумніви у тому, чи ця система світової безпеки, яка базується на лідерстві однієї країни, чи ця система життєздатна, правильно?
Ну, не те, щоб сумніви. Насправді, статус супердержави коштує надто дорого в будь-якому розумінні. В економічному, в політичному, в іміджевому, ну, насамперед, в військовому, тобто це поза всяким сумнівом. І те, що ми спостерігаємо в політиці адміністрації Обами, це таке намагання певною мірою від того статусу відійти. Воно було до останнього часу. Фактично Сполучені Штати намагалися делегувати певну частину своїх повноважень, збільшивши відповідальність, зокрема, Європейського Союзу в зоні його інтересів безпосередніх. Ну, от можна згадати лівійську кампанію, в якій Сполучені Штати цілком свідомо відійшли на другі ролі. Можна так само згадати, як США знову-таки намагалися вирішити проблему стабілізації Афганістану шляхом залучення багатонаціональних сил і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, на пострадянському просторі, безперечно, побутує інша думка, що Сполучені Штати заварили цю кашу, а потім нехай розхльобують всі решта. Ну, так само, як, наприклад, в Іраку. В принципі, я би не став так категорично це стверджувати. Тому що, ну, зокрема, щодо Іраку, оскільки він у вас вже пролунав, то я б хотів звернути увагу на те, що попри твердження багатьох, що американці йдуть в Ірак по нафту, фактично, сяк так налагоджено видобуток нафти в тих районах Іраку, які контролюються курдами, з якими, в принципі, Сполучених Штатів і до того були більш-менш нормальні стосунки, ну, щоб не сказати союзницькі. Решта території Іраку американцями так і не була, скажімо, підкорена.
Але я все-таки хотів би повернутися, щоб ми закінчили цю думку з приводу, що Росія в якийсь момент саме підходящий вирішила залучитися до руйнації цього світового устрою.
Ну, позиція Росії, власне, позиція російського керівництва полягає в тому, її поділяє більшість населення, в тому, що холодна війна в 91-му році не закінчилася, це не стало грою з нульовою сумою, що Захід виграв, Росія програла. Що це була обопільна домовленість про, так би мовити, припинення вогню, тобто від сьогодні ми більше не воюємо, і після цього Росію фактично весь час дурили розширенням НАТО на схід, зміцненням європейських економічних, політичних, безпекових структур і так далі, і так далі, і так далі. Посяганням на російську зону інтересів в тій такі Східній Європі, в Центральній Азії, власне кажучи, по всьому периметру російських кордонів. Це насамперед і є причиною, чому Росію не влаштовувала та ситуація, яка складалася. Ну, тобто, знову-таки, російське керівництво, яке продовжує мислити в категоріях холодної війни, в яких воно не лише народилося і сформувалося, а й в яких довший час працювало.
Чому Америка, незважаючи на те, що вона відтягується нібито з різних регіонів, чому Америка так активно завзято? Я думаю, що російське керівництво не очікувало на таку активність. Чому Сполучені Штати взялися допомагати Україні? Так, їх критикує багато людей, що вони мляві, але порівняно з Грузією це небо і земля. Я маю на увазі ситуацію 2008 року.
Ну, напередодні ситуації 2008 року Сполучені Штати постачали Грузії озброєння. Нам вони не постачають озброєння. Насамперед, тут слід зважати на те, що Росія, анексувавши Крим, порушила табу на конфлікти в Європі, в принципі. Тобто, з часів останнього конфлікту, балканського конфлікту, і з часів, відносно вдалого його вирішення останніми роками, тобто шляхом включення колишніх республік СФРЮ до складу Європейського Союзу, хтось вже до нього вступив, хтось на цьому шляху, і, в принципі, врешті-решт Сербія опиниться в тому ж таки Європейському Союзі. Але з часів Другої світової війни слово «анексія» Європа не знала. Тобто це величезний виклик європейській системі безпеки, яку, знову-таки, зараз забезпечує НАТО. І з іншого боку, треба зважати на те, що в такий спосіб росіяни зробили величезну послугу Альянсу, фактично повернувши йому сенс існування. Тому що після розпаду Радянського Союзу, принаймні в перші роки, досить активно, досить популярною була думка про те, що НАТО виконав свою місію і має бути розпущений. Потім він 20 років шукав сенсу існування в різних форматах, в різних політичних проєктах, аж нарешті йому його просто повернули. Аж раптом з'явилася знову російська безпека. Аж раптом європейські союзники Сполучених Штатів зрозуміли, що все-таки бажано виплачувати 2% ВВП на утримування армії щороку. Тому що можливі варіанти. Але тут є один момент. Цей момент полягає в тому, що розкол між старою і новою Європою, так званими, який виник ще за часів іракської кампанії, по суті нікуди не зник. Найвідданішими союзниками Сполучених Штатів в Європі є якраз її Схід. Тому що в Заходу є свої інтереси, Захід хоче торгувати. Схід боїться Росії.
Де зараз вирішується доля України? Чи вона вирішується у відносинах між Індією і Китаєм, в Іраку? Чи вона вирішується на Донбасі? Де, з точки зору глобальної політики, вирішується доля України? І що Україна в цьому може зробити?
Ще за 2 тижні, по-моєму, до зустрічі в Нормандії, Я написав про те, що доля України вирішиться в Довілі. Щоправда, я тоді помилився. Помилився в тому, що не очікував, що представник України, який-небудь представник України там опиниться. Я радий тому, що помилився. Я вважаю, що доля України так чи інакше буде вирішуватися і в тихих кабінетах, і, на жаль, на полі бою. Конкретно сказати, де саме, боюся, важко, тому що, власне кажучи, знаєте, важко визначити, де ж та сама соломинка, яка переломить хребет верблюду. Тому що в нашому світі все настільки взаємопов'язано, що я не виключаю, що, знову-таки, від захоплення Кіркуку можуть так само піти кроки, кола по воді, які вилються, наприклад, в неминучість порозуміння між Вашингтоном і Москвою заради стабілізації всього Близького Сходу, який може спалахнути. Чи буде Україна розмінною картою в цьому проєкті порозуміння? Мені важко сказати, тому що і Україна сама є такою самою конфліктною точкою. Вона є на стику тектонічних плит. Так само, як, власне кажучи, і Ірак. Тобто я маю на увазі тектонічні плити так глобальної політики, якщо можна так лірично про це сказати. Річ у тім, що це зона постійної напруги, цивілізаційної напруги, політичної напруги, економічної напруги, яка проходить по Україні, по Близькому Сходу, по тій таки Південній Азії. І тут є питання, чим доведеться жертвувати глобальним гравцям, глобальним центром сили, тим самим Москві, Вашингтону, Пекіну, можливо, навіть Делі, я не знаю, які, Євросоюзу, які наразі і несуть відповідальність значною мірою, значну частину відповідальності, якщо не більшу, за ті глобальні процеси, які відбуваються, економічні процеси, політичні процеси. Але з іншого боку, не варто забувати про те, що завжди в історії в слушну мить з'являється та постать, яка робить правильні речі і говорить правильні слова. Можна навести приклад із сотником Парасюком, дуже показовий. Тому завжди в історії завжди є джокер. Чи може Україна зіграти правильно такого джокера? Ну, я сподіваюся, що зможе. Ніколи не варто делегувати свою долю комусь іншому.
Тобто, озираючи велетенську, хитку, на даний момент не дуже стабільну конструкцію світових відносин, ми як маємо ставитися до здатності України вирішувати свою долю?
По-перше, ми маємо чітко розуміти, що і Захід, колективний Захід, я маю на увазі, і Євросоюз, і Сполучені Штати, дуже зацікавлені в тому, щоб в Україні був всякий такий мир. Відповідно, нас будуть підштовхувати, і це вже, власне кажучи, робиться, до порозуміння з Росією. На Росію будуть чинити тиск заради порозуміння з Україною, як це вже робиться, але не варто сподіватись на санкції третього рівня, для них справді немає підстав. Чи ми врешті-решт піддамося на цей тиск? Ну, тут питання, напевно, варто ставити інакше. Чи ми, що ми можемо виторгувати? Чого ми можемо добитися, погоджуючись на такі компроміси? Власне кажучи, тут тоді треба визначати наші пріоритети. Чи є для нас пріоритетом наразі повернення Криму, чи для нас є пріоритетом перетворення України на нормальну, повноцінну європейську країну, до якої Крим запроситься сам? Приміром, так. Чи є для нас пріоритетом порозуміння на Донбасі, чи пацифікація Донбасу? Чи є з ким, якщо перший варіант, то чи є з ким там домовлятися? Якщо другий варіант, то чи не варто починати повноцінну антитерористичну операцію, повноцінну військову? Але з іншого боку, чи насправді не отримуємо ми там свій Ольстер? Тобто це є питання, це є серйозні виклики, на які немає готових відповідей. На жаль, ми мусимо давати відповіді в процесі.
Чому Росія, яка з точки зору здравого смислу є порівняно зі Сполученими Штатами невеликим гравцем. Ну, останніми роками ми бачимо, що сили Росії, вони порівняно з американськими силами, вони малі. Чому Росія взагалі зважилася на цей крок? Чому вона, на що вона розраховує?
Коли нацистська Німеччина напала на Радянський Союз, в неї теж чисельність і озброєнь, і підготовлених сил була набагато меншою, аніж в Червоної армії. Тут, можливо, йдеться про ва-банк. Можливо, йдеться про намагання вберегтися від внутрішньоросійських проблем, зокрема. Тобто в Росії існує понад три десятки конфліктних зон, які можуть сполохнути, якщо вертикаль влади трішки послабне, якщо рівень життя впаде ще більше і так далі, і так далі, і так далі. Я не виключаю, що, ну, зважаючи на те, як підскочив рейтинг Путіна внаслідок агресії проти України, фактично, це є намаганням вберегтися й самому в такий спосіб, вберегти свою владу, вберегти вертикаль, найби і шляхом перетворення Росії на великий аналог Північної Кореї.
Закругляючись, я хотів би провести історичні аналогії. Є така думка серед істориків міжнародних відносин, що Перша і Друга світові війни були пов'язані з ниспаданням, зменшенням потуги Великобританії, з затуханням цієї супердержави і порядок після Другої світової війни. Він означав з появу двох супердержав, 1991 року у нас залишилася одна супердержава і був період відносної стабільності. Зараз у нас знову відбувається період нестабільності, який, я так розумію, що принаймні багато хто вважає, що він пов'язаний зі зменшенням потуги Сполучених Штатів. Що в результаті у нас цієї всесвітньої встряски, якщо не війни, може, яка нова система міжнародних відносин може виникнути?
Ну, тут варто згадати про те, що Сполучені Штати самі намагалися зменшити свою роль, тому що статус супердержави коштує надто дорого. А з огляду на це, тут цілком очевидно, що буде таки багатополярна модель світу. Найімовірніше говорити про довгострокові альянси масові, як це було спочатку, ну, як це почалося з Першої світової війни і не закінчилося з закінченням Холодної війни, таких альянсів постійних, довготривалих, напевно, ну, у віддаленій, принаймні, перспективі років 20-30 може і не бути. Це буде імовірно певна система з кількох світових, кількох регіональних центрів, може кількох десятків регіональних центрів, яким доведеться в той чи інший спосіб домовлятися між собою, можливо, ситуативно.
Чи це пояснення і ця конструкція світового устрою уявна не повертає нас в період після Першої світової війни і до Другої світової війни?
Ні, вона повертає нас у ще віддаленіші часи, і це кінець 19 століття. Тобто, коли європейські концерти...
Це треба пояснити, до речі. Ми не пояснили, що таке концерт. Це звучить дуже музично.
Так, ну, європейський концерт – це коли, ну, власне кажучи, система багатосторонніх домовленостей. Якщо дуже коротко, якщо не влазити в численні деталі. Тобто тепер...
Світовий концерт.
Та, ну, то світовий концерт. Ну, почалося все з європейського концерту, як уособлення тодішнього світу.
Так, тобто тепер, на думку Олексія Кафтана, світовий устрій буде схожий на...
Какофонію.
На, я би так сказав. Так, це какофонія, це намагання різних гравців зіграти спільну мелодію, але без диригента, правильно?
Певною мірою так. Хоча дуети будуть складатися дуже непогано, я підозрюю. Але знову-таки повторюся, нам не варто очікувати цього в найближчі там 2-3-5 років. Це досить довготривалим, це буде досить довготривалим процесом.
Отже, на цьому ми завершуємо нашу програму «Громадська хвиля». Власне, у нас залишається зовсім трошки часу тільки для того, щоб розказати вам, як ви могли би допомогти Громадському радіо.
А допомогти Громадському радіо дуже просто. Уже 12 днів триває кампанія, що називається «Громадське радіо цілодобово». Ми збираємо 100 тисяч гривень на те, аби зробити перші кроки, почати перетворюватися на цілодобового онлайн-мовника. Допомогти копієчкою ви можете Громадському радіо дуже легко. Для цього можна зайти на наш сайт громадськерадіо.org і натиснути там велику жовту кнопку, або можна в інтернеті, в Гуглі, наприклад, знайти слово «спільнокошт» або назву нашого проєкту «Громадське радіо цілодобово» і всього одним кліком долучитися до створення громадського незалежного розмовного радіо в Україні.
О, єдине, що я забув нагадати після завершення інтерв'ю, що це, власне, було інтерв'ю з журналістом-міжнародником Олексієм Кафтаном. І ми говорили з ним про можливий зв'язок між подіями на Донбасі і в Іраку. Отже, на цьому наша програма добігла кінця. Зараз будуть новини від Олени Трофимович. В цій студії працювали Кирило Лукеренко та Ірина Славінська і Людмила Хоменко за режисерським пультом. До побачення.